Děkuji za slovo, dobré dopoledne. Dobrý poslech. Už druhý den mohou občané Salvadoru zalovit v digitální peněžence čivo a platit za zboží, či odvádět daně nebo kupovat nemovitosti v bitcoinech. Středoamerická země se stala první na světě, která tuto kryptoměnu zavedla jako oficiální zákonné platidlo. 2/3 z 6,5milionové populace Salvadořanů, ale z nápadu svého prezidenta Nayiba Bukeleho, který za prosazením bitcoinu stojí, nejsou nadšené a radši by nadále používali jen zavedený americký dolar. Naprostá většina z nich totiž nemá připojení k internetu, ani bankovní účet či kreditní kartu. Přesto prezident Bukele věří, že bitcoin, co by státní měna, bude mít pozitivní dopad na salvadorskou ekonomiku, že mimo jiné vytvoří nové pracovní pozice. Hazard nebo odvážná cesta, jak vyřešit hospodářské problémy?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Mými hosty jsou někdejší viceguvernér, teď člen Bankovní rady České národní banky Oldřich Dědek. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je hlavní ekonom investiční skupiny Naplant Petr Bartoň. Dobrý den.
Krásný den.
Pánové, prosím na úvod, je zavedení bitcoinu jako zákonného platidla správným krokem hodným následování, nebo je to nebezpečný experiment, pane Dědku?
Tak z pohledu České republiky a České národní banky si myslím, že to je nepředstavitelná představa, že bychom o něčem takové mohli uvažovat. My máme konsolidovaný finanční systém, banky jsou v pořádku. Zrovna dneska ráno jsem zaregistroval zprávu, že hodnota bitcoinu klesla o 200 000 korun, takže nevím, který český občan by si chtěl své dlouhodobé úspory alokovat do této vysoce volatilní měny.
Jak to vidí Petr Bartoň? Je to inspirativní, co provedl salvadorský prezident? Může to třeba pomoci právě ekonomice této chudší země?
Je to skutečně pokus o řešení specificky salvadorských problémů, to znamená, souhlasím, že převoditelnost přímo v tento moment na Českou republiku bude limitovaná, ale ta salvadorská ekonomika, a nejenom teda co se týče úspor, když je chudá ekonomika, tak tam bohužel ta role úspor je menší a to hlavní, co pomáhá Salvadoru řešit, je obrovské bankovní poplatky, které musí platit tím, že spousta Salvadořanů pracuje v zahraničí a posílá peníze těmi remitancemi, jak se tomu říká, zpátky do té ekonomiky. A to teďka vlastně bitcoinem se dá dělat takzvaně zadarmo, minimálně ten přenos, jako nic nestojí, protože ten bitcoin nezná hranice. A takže na řešení konkrétně salvadorských problémů je to jeden pokus o jejich řešení.
Říká Petr Bartoň. Když se, pane Dědku, podíváme právě na tu specifickou situaci Salvadoru, tak na jednu stranu je tu ta chuť, jak si řešit ekonomickou situaci země, už o tom mluvil pan Bartoň, ale na stranu druhou, tu většina obyvatel ani nemá bankovní účet, ani kreditní karty, ani připojení k internetu, tak z tohoto pohledu dává vám to smysl?
Tak já si myslím, že pokud některá rozvojová země chce poznést svůj potenciál, tak by měla jít cestou lákání přímých zahraničních investic, to znamená vytváření stabilního politického prostředí. A toto, já si myslím, nemůže nahradit tuto hlavní takovou osu, která může tu zemi povznést. Je to určitý experiment, já si myslím, ty občané, že jo, zřejmě dostanou zadarmo těch, myslím, $20 nebo
30?
Kolik?
30
dolarů.
30 dolarů,
určitě,
čili...
kdo by to nebral, ale jestli to nějakým způsobem poznese tu ekonomiku, já o tom pochybuju. Je pravda, že tím motivem může být ty obrovské poplatky, ale zase si musíme uvědomit, že jestliže platí to, že někdo třeba z New Yorku pošle skrze Bitcoin, že jo, nějakou hodnotu a ten příjemce si ji bude chtět vyměnit a mezi tím ta měna ztratí hodnotu 20%, no tak to zase ty poplatky vyjdou levněji, než ta vysoká volatilita té měny.
To je ten argument prezidenta salvadorského, remitenční platy, tedy to, co posílají zahraniční pracovníci zpátky do své domoviny, tvoří až 20% HDP Salvadoru. Tak v reakci na to, co říkal pan Dědek, pane Bartoni, no, tak přece jenom vzhledem ke křehkosti bitcoinu, tak nemůže se to nakonec ještě víc nevyplatit, než zkrátka tou klasickou cestou.
No tak volatilita určitě je pro běžné transakce určitá výzva. Nicméně právě to, že to zavedení v Salvadoru znamená, že vlastně nařídil všem, když se jdete koupit zmrzlinu někde, že jako musí přijímat Bitcoin stejnou měrou, tak vám právě odpadá to nebezpečí, že to budete muset po tom převodu z Ameriky měnit na tu domácí měnu.
Jde o to, jestli než tedy to, jak se samozřejmě se může stát, že ten Bitcoin okamžitě nějakým způsobem bude měnit tu cenu. Na to asi pan Dědek narážel.
Ano, a to právě je takový jako zvláštní systém. Ono, kdyby se zrušila vůbec platnost, protože teďka máme vlastně dvou systém. Buď to se dá platit vždycky za tu zmrzlinu americkým dolarem, nebo tím Bitcoinem.
Ano.
Kdyby to byl čistě jenom Bitcoin a zakázal se americký dolar, tak vlastně ta volatilita vám tak moc nevadí, protože ta volatilita bude jak na té straně příjmů, tak na té straně, co budete platit v obchodech. Jo, to je jako, že vlastně česká koruna fluktuje vůči zahraničním měnám. Vždycky, když jedete do zahraničí, tak se musíte podívat, kolik zrovna stojí euro to ráno, ale pro naši vnitřní potřebu ta koruna nefluktuje. Prostě to, co si vyděláme, je zase reflektováno v těch cenách. A když máte ten duální systém, tak vlastně i do toho máte paradoxně takové pojištění, že pokud bude ten Bitcoin fluktuovat, tak když zrovna se ráno probudíte, jdete si na tu zmrzlinu, tak a on zrovna spadne, no tak si to koupíte za dolary.
No ale má tedy smysl zavádět Bitcoin?
No ale právě na to, tím takhle nemělo by smysl, já souhlasím, co říkal pan Dědek, že základem vývoje a ekonomického rozvoje musí být určitě investice, ale ono se to nesnaží nahradit ten standardní rozvoj té ekonomiky, ono se to snaží ušetřit těm nejchudším, aby potom ještě museli při těch příjmech od svých rodinných příslušníků v Americe, museli platit ty poplatky. A to je to, co si chtějí ušetřit a tím pádem potom proti té volatilitě jsou tímhle duálním systémem ochránění. Když přijde potom dokonce můžete platit i daně v Bitcoinu, to potom bude spíš problém pro ten stát, protože podle toho, když bude jedno datum, ke kterému budou všichni Salvadořané muset jako zaplatit ty daně, tak to ráno se probudí a řeknou si OK, v které měně to teďka zaplatím, takže ten stát na to teoreticky může doplácet, pokud vždycky dostane v té zrovna horší měně. Ale prostě je to selhání toho systému mezinárodních plateb, že ještě v 21. století my tady v České republice i díky České národní bance máme ten systém, že můžeme zadarmo komukoli poslat na účet v zásadě okamžitě téměř. Ale v tom mezinárodním i v 21. století jsou to obrovské platby, poplatky za ty převody, celkem nepochopitelné. No tak halt to vyhnilo až do systému, kdy prostě musí přijít Bitcoin a tady tuhle konkrétní věc jako by za ten mezinárodní systém vyřešit.
Pane Dědku, vedle tedy toho, že by Salvador jak se nerezignoval na ty zahraniční investice, jak vy jste o tom mluvil, ale pokud to jde ruku v ruce, tak přece ten Bitcoin může skutečně ušetřit významné peníze pro ty nejchudší.
No samozřejmě, když tu měnu používáte čistě uvnitř ekonomiky, tak ta fluktuace nevadí, to je pravda. Ale problém je v tom, že ta ze Salvador, že je malá otevřená ekonomika a když to zahraničí ten Bitcoin nepoužívá, no tak nikdo nebude se Salvadorem obchodovat Bitcoinu, tak oni, když budou něco potřeba vyvážet, dovážet, tak stejně si budou muset opatřit ty dolary, no a tady v tom ten Bitcoin nepomůže, že jo, to jako je potřeba si uvědomit, no už jim uškodí v tom, že když ten exportér, že jo, bude mít připravené nějaké finance v Bitcoinech a mezi tím ta je hodnota klesne, no tak on se dostane obrovské nevýhody. Že? Uvědomme si třeba, jak naši exportéři jsou citliví vůči fluktuaci české koruny. Že? Mají určité business plány, že ten je postaven, dejme tomu, na ziskovost, já nevím, 5-10%. No a když mezi tím by koruna posílila třeba o 10%, na to totálně eliminuje, že jo, ziskovost té investice. No a to je nic, že ta fluktuace koruny je nic vůči tomu, jak fluktuje Bitcoin vůči americkému dolaru.
Tak pane Bartoni, prosím.
Souhlasím. Mm-hmm. Souhlasím, ale právě kdyby to byl nějaký standardní trend, že to půjde pořád níž a níž ten Bitcoin, tak je to problém, že si nakonec pro nákup zahraničí ten člověk musí to nakonec do toho amerického dolaru konvertovat. Ale přeci právě na té volatilitě ta se dá jednoduše ošetřit právě tím rozložením v čase. Když skutečně budu vystaven otázce, že zrovna teďka najednou jsem dostal SMSku, že musím někomu něco zaplatit v dolarech a mám jenom ty bitcoiny, tak ano, jsem vystaven v šanc zrovna, kde ten bitcoin je. Nicméně, když si zjednodušíme tu volatilitu, jakože jeden týden bude nahoře, jeden týden bude dole, tak přeci každý businessman může v nějakém rámci plánování se podívat, aha, teďka jsem zrovna v týdnu, kdy a bitcoin je relativně nahoře a vím, že za měsíc budu muset platit, tak využiju té volatility, že budu tu transakci směňovat právě zrovna, když bude tím směrem pro mě výhodný. Čili ta volatilita je jakoby problém, ale zároveň je to
dvojsečná.
Vlastně je dvojsečná a zároveň jako vám dává možnost, když můžete rozložit v čase tu vlastní směnu, tak si vybrat zrovna ten čas, kdy to je pro vás výhodné podle toho, který směr. Jeden týden budete směňovat tímhle směrem, druhý týden tímhle směrem, podle toho, jak máte ty dlouhodobější plány. Čili je to vždycky jako všechno v ekonomice, má to nějaké výhody, ale zase náklady a ty náklady se dají limitovat tím optimálním plánováním.
No a jak se optimálně dá plánovat? Narážíte tedy na to, že sice ty výkyvy jsou velmi patrné a významné, teď mluvil pan Dědek o tom, že jen na dnešek klesla hodnota bitcoinu 200 tisíc korun, ale že v tom dlouhodobém horizontu tady bitcoin stále jaksi drží?
No to nevíme, co bude za 5 let, za 10 let, proto jako všichni ti optimisté nebo bitcoin hujeři věří, že to půjde až takzvaně do nebe. Já jsem bitcoin realista, nemůžu vědět, ale jenom říkám, že i ta volatilita, i kdyby šla kolem nějakého vyrovnaného trendu, nehledě na to, že teda se tvrdí, že ten trend volatilní bude směrem nahoru, ale kdyby zůstával tak nějak na stejné úrovni, tak se té volatility dá už vlastně použít k sebeochránění a pokud by ta volatilita byla na trendu směrem dolů, no tak nic nebrání tomu, aby ten bitcoin jakoby opustili a prostě přijímali platby zase jenom zpátky v té americké měně. To znamená, je to něco, co vám dává příležitost, ale nutně vás to nenutí jet jenom tady v tomhle.
Pane Dědku, jak vnímáte tu pozitivní stránku volatility bitcoinu, kterou tady nastínil pan Bartoň?
Tak já, když se třeba vidu ze zkušeností našich exportérů, tak oni také mohou jako vycházet z faktu, že my jsme, dejme tomu, dohánějící ekonomika, že ta koruna má apreciační trend, že takhle by to mělo dlouhodobě fungovat. No ale problém je v tom, že je problém, říkáte, že jeden týden je nahoře a druhý týden dole. No to nikdo neví, jestli je týden nahoře a bude zase třeba za 3 týdny dole. To znamená, že ty rady, že jo, které zde dáváte, tak možná, že kdyby si každý ten podnikatel mohl najmout třeba vás, že jo, za drahé peníze nějakého poradce, který by byl ošetřen pomocí, dejme tomu, různých nějakých finančních produktů, tu volatilitu, tak možná, že by ty náklady byly nižší, ale to si nikdo vlastně nemůže dovolit, že jo, to si může dovolit nejvýše pár velkých třeba firem, ale takovej ten běžný výrobce, ten na to nemá.
Vývoj bitcoinu orientuje velmi zdárně, ale pravděpodobně veřejnost je a navíc salvadorská je v tom opravdu dezorientovaná, protože jak jsem říkala, tak většina z nich bitcoin nechce. Jak velkým problémem právě ta nedůvěra salvadorské veřejnosti k této kryptoměně je?
No, jako všechno relativně nové, v principu jsme všichni nějací konzervativci a tím pádem máme trošku právě z toho strachu, to souhlasím, že to může být něco nového, stejně jako pro nás po revoluci, po komunismu bylo, kreditní karty byly něco nového, hypotéky bylo něco nového a viděli jsme i u nás strach a dokonce i u nás mezi spoustou lidí je ten pláč po tom starém, že to byly ty jistoty a bylo
no,
to
ale jednodušší. Pane Bartoni, skutečně myslíte, že v Salvadoru je realizovatelné, když většina lidí nemá ani internet, najednou přeskočit na bitcoiny, protože salvadorský prezident si myslí, že ano, že se zkrátka dá přeskočit jedna technologická úroveň a tím pádem potom vlastně zajistit ten rozvoj takovýmto skokem.
A to by bylo, kdyby najednou jste zakázali ten dolar a tu alternativu. To se stalo, něco podobného se stalo v Indii, kdy najednou neohlášeně jste zrušili platnost většiny bankovek, tak potom vlastně nutíte ty lidi do toho nového systému, kdy mají potom omezenou možnost směny těch starých bankovek za nový a vlastně je to takový skok a přinutila jste k tomu novému. Ale tohle je umožnění vlastně paralelní větve, to znamená ten, kdo nemá zapojení, nemá internet a tak dále, tak jako teoreticky by se dalo vyřešit i bez internetu, ale chápu, že tam ten skok je velký, ale nikdo k tomu nenutí, bude dál přijímat a platit v amerických dolarech. Ten, kdo připojení má tu alternativu. A to další věc, co jste, myslím, už na to narážela, je, že v situaci, kdy 70% lidí nemá bankovní účet, tak vlastně ani těmi dolary nemůže platit tou kartou. A teďka, samozřejmě, dalo by se to vyřešit tím, že by více lidí mělo ten bankovní účet. To si můžeme říct, proč to tak je, že 70 lidí nemá bankovní účet, ale prostě taková je realita. A v momentě, kdy takováhle realita existuje, tak přichází Bitcoin a říká, koukejte, vy vlastně můžete i bez bankovního účtu nějakým mobilem, a to jako většina lidí v tom Salvadoru bude mít i mobil, a můžete i bez bankovního účtu vlastně platit těmi nějakými jako neviditelnými penězi, už to není o tom papíře.
Ano. No a právě v souvislosti s Bitcoinem se mluví nejen o té problematičnosti, že je tolik volatilní, ale také, že je nekontrolovatelný, je do značné míry anonymizovaný. Například právě Světová banka i Mezinárodní měnový fond před uvedením Bitcoinu varovali. Hrozí, teď se obracím na pana Dětka, že se částečně Salvador dostane třeba do té šedé zóny, že se rozšíří praní špinavých peněz, daňové úniky a podobně?
To je v současné době velký trend v regulaci, že ty zákony, které se týkají toho praní špinavých peněz a dalších takových těch kriminálních aktivit, tak ty se neustále zpřísňují. A je pravda, že Bitcoin je v tomto směru vysoce anonymní a asi by ani ta salvadorská vláda nechtěla si vytvořit takový ten obrázek, že je světovou pračkou špinavých peněz. Že tam stejně nějakým způsobem by se tyto základní požadavky musely ošetřit.
No a dá se nějak zajistit transparentnost této kryptoměny, nějaká regulace, jak si to umíte představit?
No ta třeba Evropská, myslím, Unie připravuje takovou regulaci, že ty správci, dejme tomu těch bitcoinových peněženek nebo ti, co provádějí tyto transakce, by měli identifikovat jak plátce, tak i příjemce. Což samozřejmě je dost proti srsti, že jo, takovým těm zastáncům těch kryptoměn, tak to odhalit vlastně svou identitu. Ale bohužel to tradiční bankovnictví se ubírá tím směrem, že ty zákony AML se neustále tedy zpřísňují. A má to svoji podstatu. Já myslím, že to je naprosto správný trend.
Pokud se tedy bude uvažovat o tom, že Bitcoin se stane oficiální měnou, tak nebylo by potřeba zajistit jeho větší transparentnost, pane Bartoni?
Z jistého pohledu větší transparentnost zajistit nelze, protože Bitcoin už je úplně nejtransparentnější, jak si vůbec můžeme představit. Protože okamžitě dohledáte veškerou veřejně, si teďka můžete na internetu naklikat, všechny historické pohyby všech bitcoinů, kdo komu platil. FBI si v podstatě raduje, když někdo udělá nějakou takový ten digitální útok na někoho a potom chce výkupné. A když požaduje to výkupné v bitcoinech, tak si FBI řekne, hele, to musel být nějaký úplnej, který tomu vůbec nerozumí, protože právě skrze Bitcoin je všechno dohledatelné.
No a je tomu skutečně toho poslední... tak, pane Bartoni, když tu máme ty anonymizované třeba právě peněženky, ano, digitální, je to, do kterých potom se nějakým způsobem ty sumy přesouvají a skutečně ta anonymizace tady je velká.
Ano, no anonymizace až v tom posledním kroku, čili vy máte úplně veškerou informaci o všech tocích až na ten poslední krok, kdy někdo to smění někam a do nějaké normální měny. Ale tohle to FBI dokáže jako docela dobře mapovat, protože třeba je to jakoby vlastně křížovka. Vy sice možná okamžitě nezmapujete toho konkrétního jednoho člověka v té hlavní transakci, ale dobře zmapujete, že on zase částečně ty bitcoiny posílá svým kamarádům a někde ten slabé oko toho řetězce se na ně narazí a tím pádem může postupným doplňováním těch písmenek vlastně rozkrýt celou tu síť. A místo toho, aby chytili toho jednoho, tak paradoxně můžou kvůli propojit ten bitcoin jim vlastně ukáže všechny ty propojení té takzvaně, řekněme, nelegální sítě a jsou potom schopni toho udělat víc, než kdyby museli jít tou standardní cestou a u každého se dotazovat na tu banku. My tady z moci úřední požadujeme, abyste nám řekli, kolik, kdo má tady tenhle konkrétní účet, protože tam vždycky chytnete jenom toho jednoho a na toho druhého se musíte zase separátně dotazovat a ani ta FBI nemá jako nekonečný rozpočet. Čili jako konkrétně ten Bitcoin je transparentní až na tu poslední míli.
A jak se tohle bude... Zásadní.
No, je to zásadní, ale zase vlastně FBI to potom zjednodušuje tu práci na tom dohledávání té poslední míry, která vždycky bude existovat. Akorát teďka tu první fázi těch transferů, než se to dostane do té poslední míry, tu má zadarmo.
Mě ještě zajímá, pánové, jedna věc v souvislosti s budoucností Bitcoinu. Tak je tu velký otazník, co se právě jeho dopadu na životní prostředí týká. K jeho vytěžení je potřeba obrovské množství energie. A teď se obracím na pana Dětka, jestli nebude v souvislosti právě s těmi klimatickými plány na snižování emisí tlak na odklon od Bitcoinu, a čili to, jak si ten krok k němu je krokem do slepé uličky?
No, já právě si myslím, že to je jeden z největších problémů. Já jsem třeba byl přítomen jedné přednášky, že jo, guvernéra Centrální banky Gruzie, že jo, Gruzie je tedy hornatá země, má obrovské množství potenciálu pro výrobu vodní energie. No a tam se usadili ty těžaři, že jo, toho Bitcoinu, a on říkal, že z čistého exportéra elektrické energie oni se stali kvůli těm čistým importérem. Že jsou různé takové údaje, jo, že Bitcoin spotřebuje asi tolik jako Argentina za celý rok. No to já myslím, je tak obrovské mrhání elektrickou energií, že to musí jednou narazit na nějaký strop. A to si jenom uvědomme, že to transakcí v Bitcoinech, to je malé procento všech transakcí, které probíhají. Tady není možné, aby ten Bitcoin nějakým způsobem se rozšířil do nějakého většího rozměru, protože ta země koule by zkrátka tolik energie nemohla vyrobit.
Pane Bartoni, jak to vidíte, nezlomí Bitcoinu vás právě jeho energetická náročnost?
K tomu poslednímu, že ten Bitcoin jako neunese všechny ty transakce, to už jakoby dneska neunesl, to nemusí být jakoby do budoucnost, to hudba budoucnosti, a proto se vyvinul jakoby paralelní systém, kde se dělá to zúčtování těch tisíců, do budoucna milionů, 10 milionů transakcí za každou vteřinu, a vlastně do toho Bitcoinu se potom zapíše jenom ten výsledek každých nějakých 10 minut a podobně. Čili tady tenhle transakční systém už je technologicky vyřešen. A co se týče energie, tak ano, je tam energetická náročnost, která mimochodem bude do budoucna klesat. Takže jako
bysme takhle významně?
No, celkem významně, protože dneska vlastně ta energie je spotřebovávána na dvě věci. Jednak na zapisování těch transakcí a jednak na těžení těch nových bitcoinů, které dostávají za odměnu. Ale ty bitcoiny za odměnu postupně klesají, takže bude už zůstávat jenom ta elektrická energie v primárně na to zapisování a ta by měla být podle všeho mnohem menší. Ale k té čistotě, on kvůli bitcoinu se celkové zdraví nebo čistota elektrické energie vyprodukovaná na planetě Zemi snižuje, protože když potřebujete takzvaně pro ten průmysl elektrickou energii v dané zemi, tak musíte postavit lokální elektrárnu, protože přenos elektrické energie na dlouhé vzdálenosti kvůli omluvu zákonu pořád ještě nemáme vyřešen. A tam musíte jít potom po těch zdrojích, které zrovna v té zemi máte, spousta z nich jsou špinavé. Kdežto Bitcoin, můžete se podívat na mapu planety Země nebo na globus a vyberete si tam, kde jsou nejčistší a tím pádem i nejlevnější energie, to znamená hodně tam svítí, je tam velký výškový diferenciál pro vodu, takže tam jsou ty vodní
elektrárny. Chcete tady říct, že vlastně tam ty farmy, které spotřebovávají elektřinu a vyrábí, těží bitcoiny, tak jsou pouze z čisté energie.
No, nejsou jenom, ale jsou mnohem čistší, protože si můžou vybírat skutečně na celosvětové mapě tam, kde je to nejčistší a tím pádem nejlevnější. Když potřebujete tu elektrárnu pro místní hliníkárnu, tak musíte prostě jít z toho, co zrovna u té hliníkárny máte za zdroje energie, a ty budou v průměru špinavější.
Ohledně náročnosti energetické bitcoinu by to bylo ještě na další pokračování. chování, ale pánové, já vám pro tuto chvíli děkuji. Bavili jsme se o tom, jaké dopady na salvadorskou ekonomiku bude mít to, že přijali jako oficiální měnu Bitcoin. Mými hosty byl viceguvernér a bývalý viceguvernér a nyní člen Bankovní rady České národní banky Oldřich Dědek. Děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
A také hlavní ekonom investiční skupiny Natlant Petr Bartoň. Nashledanou.
Naslyšenou, mějte se.
Loučí se Karolína Koubová.